sledujete Liptovcast. Našou dnešnou hostkou je Ivon Harčárová. Ivon, vítaj.
Ahoj.
Čau. Skôr než Ivon prišla do nášho štúdia, tak sme si o nej tak trošku čítali, pripravovali sme sa na ňu a ostali sme veľmi sklamaní, pretože sme zistili, koľko málo toho sme za život stihli. Na rozdiel od teba. Ivon sa narodila na Liptove, Liptovský Mikuláš.
Áno, presne tak.
V Liptovskom Mikuláši má však veľmi dobré konexie na Spojené kráľovstvo, kde istý čas v útržkoch aj žila, taktiež tam aj študovala. A odkiaľ si domov, verím tomu, že doniesla mnoho dobrého.
Určite.
V súčasnosti žije v Prahe a venuje sa veciam, o ktorých sa budeme dnes baviť. Tak vítaj ešte raz teda.
Ďakujem za pozvanie.
Ja ani neviem poriadne, že kde mám začať. Začneme možno aj tým, ako si sa ty dostala do Anglicka.
Fú, dobre, v skratke.
Bolo by dobre, máme 30 minútový limit.
V poriadku, tak do Anglicka som sa vlastne dostala tak, že keď som mala asi 11 rokov, tak môj otec sa tam presťahoval. No a keď som mala asi 12, tak som tam v podstate letela s mamkou prvýkrát za ním na návštevu. No a odtedy to potom už bolo každý rok, každé leto a postupne vlastne od 15 som tam začala pracovať, brigádovať. No a Anglicko sa v podstate stalo takým mojim druhým domovom. No, mali sme tam rôznych známych, mala som tam v podstate reálne druhý domov, pretože tam vlastne ako žil tatino. No a potom po absolvovaní bakalára v Brne som sa rozhodla, že teda chcem vyštudovať v Anglicku. No a ja som študovala teda čínštinu a potom som sa rozhodla pre štúdium azijskej politiky. Tak som si povedala, že teda už keď nejaké takéto ako abstraktná politika pre mnohých, tak to chcem študovať vlastne na škole, ktorá je v tomto smere najlepšia v Európe. Takže som si vybrala University of London a tak som sa dostala do Londýna.
Výborne, je to krásny príbeh. V tomto, aspoň v niečom máme nejakú spoločnú vec a to je tá, že pobyt v Anglicku mám za sebou a ja. Hoď som tam neštudoval, ale strávil som tam krásne roky a je to úžasný čas, na ktorý človek rád spomína. Ty máš to šťastie, že pravdepodobne stále taký tvoj druhý domov. Či?
Áno, teraz som tam už teda, musím sa priznať, lepšiu dobu nebola. V podstate od korony som tam nebola, ale stále ma to tam tak ako ťahá, že mám tam proste také svoje miesta, ako napríklad Stonehenge, ktoré ma strašne energeticky ako priťahujú, že verím, že sa tam ešte určite vrátim. No tak mám tam rodinu, takže určite áno.
Vieš, najväčší problém nášho Lipovcastu je ten, že my sme skutočne časovo limitovaní. Je, že máme jednoducho tých 30 minút, ktoré musíme nejakým spôsobom naplniť a teraz ja som veľmi smutný, pretože je milión tém, o ktorých by som sa s tebou rád rozprával, preto verím, že nie si tu naposledy. Veľmi by ma zaujímalo, ako je dostať sa na University of London. Mm-hmm. Veľmi by ma zaujímalo, aké to ťažké, aké to drahé, ako to človek má. Veľmi by ma zaujímala čínska politika, teda respektíve azijská politika, čínština deto. Čiže ako keby neviem, kde začať, ale poďme začať možno trošku inde úplne, lebo ja som čítal a každý náš divák si môže prečítať aj článok vo Forbese o tom, čo si si v živote zažila všetko, čím si si prešla. Kde sa o tej univerzite hovorí taktiež? Mm-hmm. Ale veľmi ma zaujala taká vec, že ty máš značku, módnu značku Be Witch.
Áno.
Teda akože, ak tomu správne chápem, že
buď čarodejnica.
Buď čarodejnica.
Áno, áno. V podstate ono to vzniklo ako Witch akroným. To znamená, je to Women, Inspirational, Trendy, Captivating and Happy.
OK.
Čiže vlastne 5 vecí, o ktorých ja si myslím, že by každá žena mala byť alebo mať. No a preto som to vlastne nazvala Be Witch, pretože zároveň tá oblasť akoby tej mágie, intuície a všetkého ma sprevádza v podstate od úplne raného detstva, takže je mi to veľmi blízke. A súvisí to pre mňa veľmi úzko s takouto ako ženskosťou a s tým spojením vlastne akoby sama so sebou a s tým byť v podstate naozaj reálne tým, kým som. A nielen ja, ale ako podľa mňa každá žena by sa mala snažiť ako byť tým, kým je a nie tým, koho vidí napríklad niekde na Instagrame alebo kdekoľvek inde. Čiže je to pre mňa také ako hľadanie seba samej a aby sa v tom tá žena vlastne cítila dobre. Aj v tomto svete.
Čo je to, čo máš práve oblečené na sebe, súčasťou značky Be Witch?
Áno. To je môj najnovší kúsok, teda, ktorý sa došiel pred pár dňami. Ktorý
dnes
som si...
má premiéru v Liptovkaste.
Presne tak, má úplnú premiéru, pretože ako sa hovorí, obuvníkové deti chodia bose a Ivon vždycky všetko ako pripraví našie a skončí to potom u zákazníčok alebo v obchode. Takže som si povedala, že teraz si ušijem niečo pre seba a má to premiéru presne dnes.
Je to tak, že značku Bivič stále šiješ sama ako ručne ty?
Ručne ja nie. Mám teda vlastné krajčírky, ktoré ale sú v Liptovskom Mikuláši. Takže síce ja pôsobím v Prahe, značka je vlastne česká, ale všetko sa vyrába na Liptove. Je to takže také príjemné dávaš, kombo československé.
Dávaš prácu domácim ženám.
Presne tak.
Dobre, ale strihy sú tvoje? Či...
Strihy sú moje. Čiže... Ja si v podstate buď niečo niekde vidím, alebo niečo ma vlastne ako inšpiruje, že vlastne toto by som chcela, nejak si to proste pozmením. Hodne vecí v podstate navrhujem aj podľa seba. Že často napríklad niečo niekde hľadám, napríklad nejaké nohavice, alebo šortky, alebo šaty, alebo čokoľvek. Lenže je problém to, že buď to neviem nájsť, alebo mi to nesedí, alebo je to nekvalitné, takže si to proste navrhnem, upravím si to, tak aby to bolo podľa mojich predstav. Nájdem si látku, z ktorej by sa mi to páčilo a nechám si to ušiť.
Existuje taký pojem, volá sa to, že renesančný človek. Počula si to niekedy o tom?
Nie.
No, renesančný človek je to definícia. Ono to má asi aj nejaké iné označenie, ale toto sa používa. Renesančný človek znamená, že to je človek, ktorý má veľmi veľa záľub a veľmi veľa vecí sa snaží dotiahnuť do spôsobu, že ich robí profesionálne. Áno. Je to človek, ktorý sa samozrejme aj do tých vecí neskôr vyzná, lebo v nich ako reálne sa akože zaúča a tým ho táto činnosť zlepšuje. A presne to mi napadlo, keď som čítal tvoj príbeh, že ty si tiež taký renesančný človek.
Je to možné, no.
Pretože už len z toho, že... A ja sa ospravedlňujem aj našim divákom a poslucháčom, že dnešná relácia naozaj bude tak trošku, že chaotická, lebo je tu veľa oblastí, o ktorých sa môžeme rozprávať, ale keď si vezmeme čínsky jazyk, keď si vezmeme azijská politika, keď si vezmeme Bivič, hej, a to celé, čo okolo toho je, hej,
áno.
Nie je iba tá... A tak ďalej, čo budete ešte dnes počuť, tak naozaj to je akože kúsok zo všetkého. A tak mi napadá, akože máš ty nejaký súkromný život?
No, mám. A práve to je na tomto krásne, že ja s tebou ako úplne súhlasím. A ja sa práve v živote snažím tie veci, ktoré ma bavia, pretaviť do toho, aby boli vlastne tým mojim živobytím. Čiže ono v podstate, keď nájdem ako niečo, čo ma baví, alebo čo si myslím, čo ma ako natchne, tak vlastne vždy začínam u seba, keď v tom vidím potom nejakú odozvu vlastne ako tých ľudí okolo seba, alebo celkovo na tej verejnosti, tak prečo to neposunúť ako niekam ďalej a neurobiť radosť aj tým ostatným.
Rozumiem. My tiež by som povedal, že v štúdiu sme požehnaní takouto vlastnosťou, že máme tých prác až, tak kde až nad hlavu. A preto čisto moja súkromná otázka na teba, že či vieš, kde je hranica pracovného času a pracovného života?
Myslím si, že tak v 80% to viem.
Áno? Čiže vieš normálne, že odísť z práce?
Áno. Proste si poviem, že dneska nerobím a nerobím. Sedím na balkóne, hrám sa so psom, čupím do blba. A je to také, že naozaj ako strašne veľa ľudí sa ma presne na to pýta, že či mám ako vôbec nejaký súkromný život, že vlastne Ježiš, však ty ani nemôžeš spať, ani nič, ale ja sa fakt ako cítim dobre. Nevravím, že niekedy to ako nepreženiem, že proste nediem cez svoje hranice, keď treba maká, tak proste sa maká. Ale naozaj sa snažím, tak ako sme sa bavili o tom intuitívnom podnikaní, teda ešte nebavili, už
ešte
sa spomenul.
Ešte sa len budeme, áno.
Tak v podstate neísť cez tie svoje hranice, cez to svoje telo a keď cítim, že potrebujem vypnúť, že si potrebujem odpočinúť, tak jednoducho aj tým klientom napíšem, nebude to dneska, pardon, bude to zajtra napríklad. Oni sú s tým väčšinou úplne v pohode, pretože ja tie veci aj tak vždycky akoby odovzdávam veľmi dopredu a tým pádom mám tú voľnosť v tom, že nie som pod tým tlakom ani v tom strese.
Lebo ono sa to zvykne tak stávať ľuďom, ktorí robia na viacerých projektoch, že ako keby už neexistuje ten čas, že sa to splýva. Že zrazu zistíš, že si doma, ale vlastne robíš, hej? zaspávaš a vlastne robíš pri tom, hej. Ja osobne to mám tak, že ja, mňa najviac veci nakopávajú v noci, keď už mám spať. Mm-hmm. A obzvlášť v čase, keď musím byť vyspatý na druhý deň.
No jasné. A tak to, hej, keď si poviem, že musím sa vyspať, tak to ako väčšine nespím, to je ako Murphyho zákony. Ale práve ja mám taký ako rituál, vďaka ktorému sa dokážem v podstate odpútať od tej práce, čo v podstate pre mnohých je ako zvláštne, lebo strašne často sa stretávam s tým, že hlavne v tom biznise je to také, musíš sa vzdelávať, musíš čítať, musíš robiť tamto, hento, proste v kuse sa nejak ako posúvať, pušovať a tak ďalej. A ja napríklad, aby som sa odpútala od tej práce, tak väčšinou keď skončím, idem vonku s obsom a potom hodinu pozerám buď telku alebo proste nejakú úplnú blbosť niekde. Vďaka čomu v podstate dokážem vypnúť z tej práce a práve sa mi stáva, že keď to akoby vynechám, tak nezaspím. Že v kuse mi ide proste tá hlava a premýšľam nad tým, že ježiš, čo ešte a čo som nestihla, čo zajtra musím urobiť. A proste neviem to inak, no. Takže čumím na nejaké hlúpe veci, pri ktorých si často pripadám ako úplne hlúpa vlastne, že ak sa na to môžem pozerať. Je to také moje dirty pleasure alebo dirty secret, tak sa hovorí. Ale nehambím sa za to, pretože vďaka tomu sa potom v kľude vyspím.
Ono by sa to asi nedalo bez nejakého oddychu robiť. Hej? No. A človek by asi veľmi rýchlo vyhorieval a vyhorel na konci dňa. Takže dobre pre teba. Ty si spomenula pred chvíľočkou intuitívne podnikanie. Mm-hmm. Čo to vlastne je? Lebo človek, ktorý sa nevyzná do toho, tak si myslí, že intuitívne podnikanie je to, čo ťa práve teraz napadne, tak už to robíš ako podnikateľ.
No áno aj nie. Ale v podstate intuitívne podnikanie je pre mňa, keď to možno preložím, vedomé podnikanie. To znamená, že ja sa snažím viesť tých ľudí, a to vlastne už roky, čo pôsobím v biznise, aby to, čo robili, robili vedome. Aby sa proste zamýšľali nad tým, čo robia, aby nepreberali iba informácie, vedomosti práve z rôznych ako kurzov, kníh a tak ďalej, lebo toto mi povedali, takýto plán musím vytvoriť, takúto excelovskú tabulku a tu nám musím splniť týchto 40 vecí a potom budem mať úspešný biznis. Ale ono to bohužiaľ takto ako nefunguje, pretože často ten úspešný biznis sa odvíja od tej osoby, ktorá ten biznis zakladá a proste od tej myšlienky, ktorú ten človek má a tak ďalej. Hej. Čiže ono v podstate, úspešný biznis je vždycky o vás, o mne, o tebe a tak ďalej. Hej. Takže ja sa práve snažím tých ľudí trošku ako usmerniť, ale skôr zmeniť ten pohľad zvonku dovnútra.
Áno.
Aby v podstate naozaj to, čo robili, robili vlastne s nejakou vášňou a aby po, ja neviem, 5 rokoch si povedali, OK, tak to, čo robí, ma vlastne baví, je to super, vidím v tom zmysel, zarába mi to už nejaké peniaze. A v podstate ono, ten úspech a to bohatstvo, tá hojnosť a to všetko už potom príde s tým, pretože ten človek vo všeobecnosti, keď začne robiť to, čo ho baví a robí to vlastne tak, že v tom nejde sám proti sebe, že sa presne ako nepušuje, že teraz musím robiť do druhej, pretože som čítal, že úspešný biznis nevybuduješ, kým nebudeš robiť 16 hodín denne a podobne, tak tí ľudia proste idú sami proti sebe, aby proste zapadli do nejakej ako škatulky, ale v konečnom dôsledku ubližujú iba sami sebe. No a keď potom zistia, že v podstate to nikam nevedie, alebo že vlastne, ja neviem, si požičali peniaze na to, aby vybudovali firmu a po 2 rokoch sú vyhorení, v depresii a ešte s dlhmi, tak je to blbé.
No tak to dozaista. My sme nepovedali na začiatku možno takú dôležitú vec, že teda intuitívne podnikanie je mentoring, kurz, ktorý ty ponúkaš podnikateľom.
Presne tak.
A keďže žiješ v Prahe, tak tam je teda tých firiem určite dostatok na to, o ktoré to majú záujem. A teda kedy ja ako majiteľ firmy by som mal vyhľadať tvoju pomoc?
Ono to v podstate začalo tak, len možno upresním, že ja som začala s mentoringmi vlastne jeden na jedného. A až po asi 4 alebo 5 rokoch to vlastne vyústilo v ten kurz, kedy som si povedala, že možno by bolo fajn dostať to medzi viacero ľudí. Mm. A vlastne minimálne tie veci, ktoré neustále ako opakujem dookola, tak sa môžu ako dostať medzi širší public bez toho, aby som ja tam bola prítomná. No a následne potom už sa môžeme presne s tými ľuďmi baviť o konkrétnych situáciách, o konkrétnych firmách, čím v podstate si šetríme vzájomne nejaký ako čas. No a kto by ma mal vyhľadať? Ja si myslím, že to intuitívne podnikanie alebo to využívanie tej intuície v biznise je pre každého. Či už je to proste nejaký manažér na nejakej vyššej pozícii, ktorý chce vlastne rásť akoby v tej svojej kariére, prípadne chce, ja neviem, zvýšiť plat alebo čokoľvek, má nejaké ambície. Alebo je to vlastne človek, ktorý už má nejaký rozbehnutý biznis, ale proste chce ho posunúť zase niekam ďalej, prípadne ten biznis začal stagnovať, on nevie prečo. Alebo je to naopak úplne človek, ktorý chce založiť biznis, ale chce vlastne akoby od začiatku robiť tie veci inak, tak aby v podstate potom nemusel po pár rokoch ho reštrukturalizovať alebo niečo. Tak ja naozaj tvrdím, že je to pre každého. Že každý si v tom niečo svoje nájde.
Dve veci ma zaujali, čo si teraz povedala a neviem, ktorú sa teda mám spýtať skôr. Prvá vec, čo si povedala, čo ma zaujalo, že teda to nie je iba o podnikateľoch, ale to môže byť aj manažer, ktorý reálne robí v cudzej než svojej firme.
Určite. Určite.
Dobre, a čo akože sa predstavme, zahrajme si takú hej roleplay, hej. Prečo ja ako zamestnanec, ako manažer nejakej firmy by som mal hľadať súkromne pravdepodobne teba, ktorá pravdepodobne, prepáč teraz, nemusí poznať dobre politiku môjho korporátu, mojej firmy? Prečo by si mi ty mala pomôcť? Akože, teraz nemyslím, že nepomôžeš.
Jasné, ja chcem vedieť
tú odpoveď na to.
Určite. Ja sa v tom kurze zaoberám viacerými oblastiami. Venujem sa v podstate využití intuície v biznise ako takému, ale zároveň sa venujem napríklad využitiu tej intuície v marketingu, v HR. Hovorím tam hodne napríklad o peniazoch, o vzťahu k peniazom a podobne. A zrovna si myslím, že napríklad tí manažéri majú dosť veľký problém v tom, že sa vypínajú. Hej, to znamená, keď to poviem tak laicky, že jednoducho tým, že sú v strese, že majú proste veľa práce, sa úplne odpoja od toho okolitého sveta a proste riešia tabulky, riešia proste nejaké veci, ktoré ako musia byť hotové, riešia proste deadliny a tak ďalej, nejaké čísla, ktoré musia splniť. A v podstate opäť sa vraciam k tomu, že vôbec nepočúvajú sami seba a často idú proti sebe. Hej, že proste som unavený, alebo dáva mi vlastne toto číslo vôbec zmysel. Dáva mi zmysel, že robím s tými ľuďmi, s ktorými robím a tak ďalej. Hej, čiže ono to hodne záleží od toho, že aký problém ten konkrétny manažer napríklad osobne rieši, ale napríklad, pokiaľ je to človek, ktorý si vyberá tým, alebo ktorý riadi tým, intuícia v HR je proste nesmierne dôležitá. Musíš proste sa naučiť akoby odhadovať tých ľudí. Mal by si sa naučiť lepšie tých ľudí čítať. V tom ti presne pomôže tá tvoja intuícia. To, že si vycibríš v podstate akoby ten tvoj čuch na tých ľudí a tým pádom napríklad ťa nikto ani nedokáže oklamať. Hej? Čože podľa mňa ako na manažerskej pozícii dosť dobrý skill.
Určite, to zaista.
Napríklad ďalej, čo sa týka ako peňazí. Mnohí manažéri napríklad fungujú tak, že sa sťažujú. Mám malý plat, proste robím tam všetko, alebo som tu poskok pre všetko a tak ďalej, ale jednoducho nie som dosť zaplatený a tak ďalej. Všetko je to iba o tom mindsete proste. A keď ten človek dokáže zmeniť ten mindset, ktorý sa často odvíja od toho, aký má napríklad on osobne vzťah k peňazom, alebo on osobne vzťah k sebe, tak potom sa vlastne mení celé to prostredie. Hej, čiže akoby nepriamým spôsobom dokáže ovplyvniť to, kde je.
Áno,
a ako sa posúva v podstate ďalej.
Zahrám si iný roleplay.
Áno.
Predstavme si teraz takú situáciu, že som manažer.
Áno.
Mám povedzme desiatky zamestnancov, ktorí, alebo som majiteľ firmy, nemusím manažer, som majiteľ firmy, mám desiatky zamestnancov, zarába mi to, viem, že je nejaký problém, viem, že potrebujem človeka tvojho typu, hej. A teraz, kam ty mierim, hej? Nájdem si dievča, žijúce v Prahe zo Slovenska, vek nepoviem, na 21 vyzerajúcu. Verím ti? Zdôverím ti svoje peniaze? A svoju budúcnosť vo svojej podstate?
Dobrá
otázka. Kam ty mierim?
Viem, kam ty mieríš. Určite dobrá otázka. Je to opäť, pre mňa je to o intuícii. Pretože tak ako ja si vyberám ľudí, s ktorými pracujem, tak proste verím, že aj tí ľudia, ktorí prídu ku mne, tak ich niečo proste ako ťahá. Hej, že proste vedia, že okej, je to tento človek. Možno je tam ako nejaká pochybnosť na začiatku, možno tam není vôbec žiadna pochybnosť, že proste vedia, že som to ja. Ale väčšinou tí ľudia, ktorí ku mne prídu, sú vyslovene ku mne ako pritiahnutí. By som to povedala.
Which?
A ja tak ako fungujem, a ono ako nie nadarmo sa hovorí, že to, čo vysieláš, tak to aj priťahuješ. A ja sa snažím si práve, preto som začala aj podnikať. To bol ako jeden z mojich prvotných ako dôvodov, že chcem robiť s ľuďmi, s ktorými ja chcem robiť.
Áno. Hej. Áno.
Čož ako často presne, keď si niekde zamestnaný, tak to nejde, pretože máš tam ako nejakých kolegov, nejakých šéfov a tak ďalej. Nemusí si to samozrejme vždycky ako sadnúť. A teraz napríklad aj tí klienti, ktorých som mala, tak to bolo ako vtipné, alebo ktorých mám. Pretože za mnou ako prišli, že mne vás ako niekto doporučil a prišli napríklad, že potrebujem copywriting pre môj web. Mám nový projekt. A začali sme sa teraz o tom baviť a ja som sa ich začala ako pýtať nejaké otázky a oni, že tie úplne ako zostali proste také ako v pomikove a vravím, no tak mimochodom robím aj mentoring a že no tak vy ste správny človek pre mňa, ideme hneď do toho. A tak toto väčšinou ako začína, hej, že často ako prídu s nejakým úplne iným dôvodom, pretože samozrejme ten kurz a toto celé verejne je relatívne ako nová záležitosť, hej, že ešte k tomu v podstate nebolo ani nejaké ako veľké PR, ani proste, že by o tom nejako ako húfne vlastne ľudia vedeli, že naozaj to bolo iba na doporučení. No a verím, že práve sa to možno aj týmto celým ako zmení, že začnú chodiť vyslovene, ako že mám nejaký problém vlastne vo firme, ktorý chcem vyriešiť, možno ho neviem identifikovať, ale proste poďme sa o tom pobaviť.
Mm-hmm. Stalo sa ti napríklad, že akože mala si na stole problém, s ktorým si sa ani ty, že nestretla? Alebo všetky problémy proste pramenia z takých tých obvyklých poškodených pilierov?
Teraz ako nechcem povedať hlúposť, ale neviem si spomenúť na žiadny problém momentálne v tejto chvíli, s ktorým by som sa ako nestretla. Uh-huh. Alebo ktorý by som nevedela v podstate nejakým spôsobom identifikovať, že odkiaľ by pramenil. Uh-huh. Tak by som to možno povedala.
Je možné hovoriť o nejakom common, veľmi častom probléme?
Uh-huh. Za mňa najčastejší problém v biznise je ego.
Ego.
To je číslo jedna. A myslím si, že strašne veľa práve firiem, startupov a tak ďalej končí na egu. A bude to vlastne akoby ego toho zakladateľa alebo toho človeka, ktorý je v podstate na tej vedúcej pozícii. Alebo to môže byť aj celkovo ako ego nejaké osoby, ktorá je schopná plne ako rozpadnúť tú firmu zvnútra, keď to tak ako poviem. Hej, pretože hlavne v tých menších nejakých tímoch, keď sa tam dostane vlastne nejaký takýto človek, tak on vám tú firmu ako rozožerie proste ako likožrút. A tam je ako veľmi dobré mať tú intuíciu, vedieť toho človeka a vlastne tie situácie identifikovať a rozlúčiť sa s ním vlastne ešte predtým, než sa to stane. Pretože ono sú to často také ako veľmi blbé situácie, že ten majiteľ ani nevie, že sa niečo také deje a v podstate je tam človek, ktorý, ja neviem, je väčšine negatívny, väčšine sa sťažuje, väčšine má nejaký problém. A v podstate on tak ako ticho chodí od jedného toho kolegu k druhému a dennodenne tam prichádza ako nejaká dávka vlastne tej negativity. A potom sa to postupne ako prenáša na tých ostatných ľudí a tí vám zrazu začnú odchádzať, vy máte fluktuáciu vo firme a vôbec neviete prečo.
Rozumiem.
Ale keď sa len vrátim akoby k tomu egu, tak tam si myslím, že to je vlastne asi ten najčastejší dôvod, pretože tí ľudia ako zakladajú firmy len aby zbohatli napríklad, alebo majú nejakú ako výdinu toho, že idem zmeniť svet a proste ja som najlepší a nabalím sa na tom a tak ďalej a títo ľudia často ako padajú nízko.
Dobre, ale keď máme napríklad v nejakom pracovnom týme takú tú metastázu, hej, ak to tak smiem nejak tak parafrazovať, tak ten tým alebo to vedenie toho týmu vie tento problém riešiť tým, že to jednoducho vylúči zo svojho systému a ozdraví celý proces.
Áno.
Ale keď máš zakladateľa,
no,
tak už asi je veľký problém potom, nie?
To je veľký problém. No. To je veľký problém a tam v podstate je jediné riešenie a to je to, že vlastne ten zakladateľ sa musí chcieť zmeniť. Tam v podstate ako iné riešenie neexistuje, pretože tí ľudia potom naozaj vyhoria v tej firme. Druhá taká ako situácia, s ktorou som sa stretla, je v podstate firma, kde tí ľudia strašným spôsobom sa menia, že je tam obrovská ako fluktuácia tých ľudí. Väčšinou tam príde človek, ktorý je extrémne nadšený pre tú firmu, vydrží tam 3 až 6 mesiacov a potom vyhorený odchádza.
Je to taký teraz, čo si povedala, čas, taký štatistický, že?
Není to štatistický, ale, ale v tej firme to proste takto ako funguje, ano. Že naozaj z tých desiatok zamestnancov, ktoré majú, tak je tam ako naozaj malé množstvo ľudí, ktorí tam držia niekoľko rokov, ja neviem, 5 alebo 6, z nejakých často ako dôvodov. A tí ostatní, ktorí prichádzajú, ten tým vlastne úplne kompletný, sa neustále mení. A tá firma je stále akoby schopná fungovať, čo je veľmi zvláštne pre mňa. Ale oni v podstate využívajú ten potenciál tých nových ľudí a potom už keď ten človek vlastne do toho dá všetko, že sa naozaj ako snažil sa niečo zmeniť a tak ďalej, zistil, že to nejde, vyhorel, odchádza, tak prichádza nový človek, ktorý má rovnaký entuziasmus a tá firma sa vlastne na tom akoby priživuje. Hej. Otázne je, že dokedy tá firma bude schopná takýmto spôsobom ako fungovať.
Hej. Rozumiem.
Čiže to je ako tá druhá časť možno toho, keď ten majiteľ sa ako nechce zmeniť, alebo je presne problém ten, že nevie, že ten majiteľ je vlastne ako problém.
Hm. Aj si už niekedy akože stála pre takouto ťažkou úlohou povedať, že to vy ste ten problém?
Stála, ale to bolo vlastne... No, ako by som to povedala? Asi by som možno išla ďalej v tomto prípade.
Nie, o čo sa mi jedná teraz? Prečo túto otázku kladiem? Samozrejme, nechcem vedieť žiadne konkrétnosti, lenže ako to ten človek vezme? Vieš, že on si ťa najme, ano. Aby si riešila problém, o ktorom on vie, že existuje. Mm-hmm. Čaká, že mu povie tamten Jano a teraz ty nepovieš tamten Jano a ty povieš, vy ste.
No, samozrejme, väčšinou to tí ľudia neberú ako dobre, hej, pretože oni presne čakajú, že ten problém je niekde inde a nie u nich a málo kedy, naozaj, ja si myslím, že ten človek musí byť naozaj vyspelý, aby dokázal akceptovať, že on je ten problém, aby dokázal akceptovať to, že je potrebné s tým vlastne niečo ako urobiť.
A hlavne tvojou úlohou je zachraňovať firmu ako takú.
Presne tak.
Takže ak je firemné dobro hlavnou otázkou, tak by to malo byť zvládnutelné pre toho človeka.
Presne tak.
Ale má sa na to ten človek pripraviť, keď si ťa volá, hej? Že...
Určite. Musím teda povedať, že vždycky, alebo nie že vždycky, ale v 90% prípadov je tam akoby niečo, čo súvisí aj s tým majiteľom. Hej, že je to možno nejaký prístup k niečomu, nemusí to vždycky byť ako to ego, že není to vždycky, že vy ste problém, ale môže to byť napríklad nejaký vzťah k niečomu alebo proste niečo, čo sa akoby reflektuje do tej firmy, ano. Pretože vždycky my keď niečo akoby vytvárame, tak je to naše zrkadlo. A keď je tam nejaký problém, tak jednoducho ten problém nám iba poukazuje na niečo, čo my v sebe vnútorne ako nemáme vyriešené. Hej. A to je práve to, čo často akoby aj riešime s tými ľuďmi. Že napríklad, keď hlavne tí ľudia, ktorí začínajú podnikať a majú problém s tým, že napríklad vytvoria nádhernú značku. Proste všetko je skvelé, ale nikto o nich nevie. Proste stále nemajú žiadny sales, nič sa nedieje v podstate. No a dosť častý problém v tomto prípade je, že tí ľudia sa boja byť vidieť. Že napríklad sa úplne vyhýbajú sociálnym sieťam, nechcú mať nikde fotografie, nechcú nikde, ja neviem, ako verejne vystupovať a tak ďalej. Ale to stále ako nemusí byť, že teraz, aby som mal firmu, musím byť vidieť ako ja, ako osoba. Ano. Ale musím chcieť byť vidieť ako tá značka, ako tá firma. Pretože ja keď niečo vytvorím a teraz tu na som, že Ježiš Mariano, tak snad sa to predá, ale dúfam, že nikto o mne nič zlé ako nebude hovoriť, že ako všetci tí hejteri ma vlastne ako obídu a sa držíte ako v takej ako škatulke alebo škrupinke, že vlastne Ježiš Maria, len nech sa nič ako nestane, tak to je presne ten problém toho, že ako báť sa byť vidieť, hej? A je to niečo, čo ten človek si musí povedať, tak kašlem na to, tak proste som niečo vytvoril, stojím si za tým. A proste verím, že si to nájde tých zákazníkov a bude to skvelé.
My už budeme pomalinky končiť, ale on to strašne rýchlo uteká u nás. Ale ako som povedal, verím, že si ešte prídeš k nám, ale hovorili sme tu o egu ako častom spúšťači problémov vo firemnej kultúre. Mm-hmm. Poďme trošku ďalej.
Áno.
Ešte, alebo trošku hlbšie. Mm-hmm. Čo je spúšťačom toho ega? Vieš, lebo ja si viem predstaviť, že založím si firmu, teraz všetci makáme na 100%, lebo chceme niečo zarobiť, samozrejme. A kde nastupuje v tomto procese to ego? Lebo keby nastúpi hneď na začiatku, tak nikdy sa nedostane do fázy, že to zarába, samozrejme.
Povedal si, že už končíme, tak neviem, či to je, či to je vhodná otázka na záver. Je tam strašne veľa dôvodov, alebo presne takých tých ako triggerov, spúšťačov, kedy to ego nastupuje. A u každého to môže byť niečo úplne iné. Niektorí ľudia si tým môžu niečo kompenzovať, u niektorých ľudí to môže byť presne to, že chcú proste byť bohatí, lebo ja neviem, niečo, hej. Je tam strašne veľa tých vecí, ktoré môžu vychádzať napríklad aj z útleho detstva, že proste, keď som bol dieťa, tak ma nevideli, hej, že proste rodičia ma obchádzali, teraz chcem byť vidieť, chcem byť slávny, chcem im proste dokázať, chcem sebe niečo dokázať. Takže to je tak komplexná téma, že o tom by sme sa mohli ako rozprávať skutočne dlho. A sú na to fakt, ako dovolím si tvrdiť, stovky, možno tisícky kníh, ktoré sa tomu ako venujú. A zároveň to je pomerne dosť pre mnohých ľudí stále ťažký proces, pretože aby si sa tým mohol zbaviť toho ega a respektíve prestať konať a reagovať z ega, tak je potrebné presne nájsť tie veci, ktoré ťa triggerujú. Hej? Ktoré ti to vlastne ako spúšťajú, že namiesto toho, aby si ty v tej situácii reagoval kľudne, tak reaguješ z ega, reaguješ proste prudko, alebo nadradenie, alebo proste nejakým iným spôsobom.
Aby som to zhrnul, čiže vraví, že je podstatné sám seba poznať.
Určite. A každý máme ego, a ja mám ego, všetci máme ego. Takže není to proste o tom, že teraz niekto je bez ega, alebo proste niekto je vyliečený a tak ďalej. Je to naozaj o tom poznať sám seba, nájsť tú cestu, vedieť s tým pracovať, pretože potom sa nám pracuje lepšie, či už vlastne sami so sebou, alebo v budovaní čohokoľvek, ale zároveň aj s ľuďmi. Pretože často tá reakcia z ega je úplne iná ako tá, ktorú by... Ako by si vlastne reagoval ty normálne.
Rozumiem, čiže... rozumiem. A už naozaj posledná otázka na záver. Zúročiac všetky tvoje skúsenosti a všetky tvoje veci, ktoré už máš za sebou, keby si dnes chcela zakladať firmu, na aké vlastnosti osobnostne sa najviac zameriaš? Dajme takú radu, vieš, takým budúcim začínajúcim.
Akože aké by som ja mala mať vlastnosti ako zakladateľ, alebo ano, ako ľudí, ano, ktorých si vyberám k sebe?
Nie, ako by si mala ty ako zakladateľ, že na čom akože popracovať, ak chceš založiť biznis?
Určite. No, za mňa určite prvá vec, byť sám sebou, byť proste ako, teraz mi vypadlo to slovo, ale čo najviac, proste autentický. Presne, ďakujem. Naraz to bolo, naraz.
Ty si to trošku skôr povedal.
Presne tak, byť čo najviac autentický v tom, čo robím, v tom, čo chcem dosiahnuť a vlastne nehrať sa na niečo, čo nie som. Jednoducho, ak nejaký skill nemám, tak to vôbec nevadí, pretože existuje milión ľudí, ktorí ten skill majú a sú v tom skvelí a není proste hanba nechať si ako od nich poradiť a pracovať s nimi. Druhá vec je potom vlastne to ego, ktoré som spomínala, pretože na základe toho ja som potom schopná tých ľudí si udržať. Hej, pretože sa nedostávam do pozície, že mám síce okolo seba 10 odborníkov, top odborníkov napríklad na Slovensku, ale ja si myslím, že viem všetko najlepšie a nenechám si od nich poradiť a nenechám ich nič urobiť samých.
Ďakujeme, boli to krásne slova na záver. Verím tomu, že čoskoro sa ešte budeme rozprávať. Môžeme rozobrať to ego do podstatnej alebo do úplnej podrobnosti. Môžeme sa venovať tvojej značke, môžeme sa venovať napríklad aj čínskej politike, azijskej politike, ktorú si študovala. Ďakujem krásne, nech sa ti darí a prajem ti hodne veľa spokojných zákazníkov, ktorým pomáhaš prebudovať svoj biznis do dokonalosti.
Ďakujem pekne za pozvanie a budem sa tešiť na budúce.